Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Ono ary mpiaino an-tsaina, move ianao kristianina na mpanaradian'ny kristy amin'ny fotoana rehetra, sa rehefa misy ilanao ampisehoany izany ihany vao miseho kristianina ianao? Move rehefa tojo olana ianao ka mahatsiaro familan'Andriamanitra izay vao miseho kristianina, na rehefa misy zavatra irinao azo mafy dia tena miseho kristianina ianao? Move adininao no maha kristianina anao rehefa manoloana zavatra na olona tianao bebe kokoa no Andriamanitra ianao? Sa tena kristianina mahatoky amin'Andriamanitra any an-danitra tokoa ve ny fiainanao amin'ny fotoana rehetra, na amin'ny fifaliana izany na amin'ny fahoriana? Tsarovy a, fa i Satana dia miasa mafy tsy mitsahatra mihitsy manao ny asa ratsiny faratampony ao anatin'ny 24 ora amin'ny 24 ora, 7 andro amin'ny 7 andro. Mampiasa izay fomba rehetra azo ny ampiasainy Satana mba azahoany mandavo sy mandresiny kristianina anankiray, ary miasa tsy akiato na atoandro na alina isan'ora isa-jegondra izy amin'izany. Noho izany, tsarofo fa tsy afaka andresy an'ny Satana mihitsy ianao raha toa ka atsasakadiny na ora iray na ora roa ao anatin'ny 24 ora isan'andro monja no ifandraisanao amin'Andriamanitra sy iainanao amin'ny maha kristianina anao. Azo antoka ary tsy adikevitra fa horesin'ny Satana ianao raha toa ka indray mandeha isan-kerinandro ianao vao mba mahatadidy lay rainao izay any an-danitra sy mila vonjy aminy. Tadidio manomboka anio ary fa ny fiainanao ny tena maha kristianina anao, fa tsy ny teny ambaranao na ny fihetsika kristianina indraindray monja asehonao rehefa miatrika fakam-panahy sy olana, rehefa miatrika ady sarotra izay tsy azo hidovirana ianao. Ny firarianay dia ho kristianina azoto ifandray amin'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra ne isika tsirairay, ka aneho izany amin'ny fiainana amin'ny fotoana rehetra ihany koa. Ahoana ho ny voalaza ko amin'izany? Na mihinana na misotra anareo, ninoninona ataonareo, dia ataovy voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Korintianina voalohany toko fahafolo andinin'ny faraiky amby telopolo. Amen.
Mitona milazo kristiana, piro sy pitoro matiana, kanefa mody miafina fa tao daholo zao rehetra izao.
Manova miverena fa tsy izany no ny antsony tomponao.
Jereo aneringara tsy tononina fa efa igiagan'ny fiarahamonina, kanefa mandeha ho azy efa vita vaksiny sotra izao.
Manova miverena fa tsy izany no ny antsony tomponao. Mandrare de ho simbako ny asa mafy atao ny fiangonana,
manarato no asainy tompadaoka de lasa manjono no ianao.
Miverene mibeba tsy ho lanitro raha ny fitiavam-bola fototry ny ratsyane ny tompo ananatranse.
Lazay anao avelo reo fazarana, tsy aleo remieny fananarana.
Ovaile lakolosany zao irahenonao
antsy farany malaky miverena zao de za
amitokobihira balsama fiderana.
Somereo zokitsika sasany, reo antitra finoana mahay ny asany. Kanefa mampiasa vola mba maiziny tampoko tsotra izao.
Manova miverena fa tsy laniko ny antsony tompo anao.
Mifaninana mizava tsisy antony, mandrava valan'ondro no mba kantony. Kanefa raha ny tanjony de akatrany de navaovao.
Manova fa tsy zany re tsy zany ko ny antsony tompo anao. Aza tezitra ianao na mitsafaka raha mieny izay mahitana.
Tsy zahay ny tapotsotra mpananatra fa notereny ny fanahy.
Mba elore mba miangare sy de araky vohozo nare ireto avanao mba manova razo da
lazay anao avelo reo fazarana tsy aleovre miaino fananarana
ovay ve lakolosany zao irainao anivyza
zao tsire antsy farany malaky miverena zao de za mandrare de ho simbakonia samafiatao ny fiangonana
manarato no asainy tompo ataoka de lasa manjono ianao
miverene mibebatsy ho lanikio raha ny fitiavam-bola fototry ny ratsyane
lazay anao avelo reo fazarana tsy aleovre miaino fananarana
ovay ve lakolosany zao irainao anivyza
zao tsire no antso farany malaky miverena zao de za
matsao re izay ny ekena fefa vidiny ranony tompo aneana.
Sakafo mahasoa, mahasalama,
mahavelona,
atolotry ny feo fanantenana.
Manolotra ny fiarabana ho antsika mpanaraka ny fandaharana sakafo eto amin'ny feo fanantenana indray a ny namanao Sabine. Androany isika dia anao sakafo vita amin'ny sesame na voma. Metsika anarana izy hoe noga vita avy amin'ny sesame. Noga vita avy amin'ny sesame. Inona avy ary ny ilaintsika amin'izany? Sesame na voma roa boatina yaourt. Siramamy iray boatina yaourt, ranom-boasary makirana iray sotro kely. Averiko indray mandeha indray izany zavatra ilaintsika. Sesame na voma roa boatina yaourt, siramamy iray boatina yaourt, ranom-boasary makirana iray sotro kely. Inona indray kosa ny fitaovana ilaina? Lapoaly anendasantsika azy, latabatra amelarantsika an'ilay izy rehefa vita, tavoanga na irony fitaovana fanafisahana fampiasana rehefa manao mofomamy ireny, antsy antidina. Averiko indray mandeha ary ny fitaovana ilaintsika: lapoaly anendasana, latabatra amelarana an'izy rehefa vita, tavoangy na irony fitaovana fanafisahana fampiasana rehefa manao mofomamy ireny. Tao amin'izay ary tsika ro samy fikarakarana. Diovina tsara aloha sesame. Tsiponina izy raha ohatra ka misy vato na ahatra. afaka hofaina koa izy amin'ny sahafa satria indraindray misy an'le odiny manify kely ireny de hofaina ny tena mahafaka an'ireny. Rehefa vita izay a, afanaina le lapoaly, arotsaka ny voan'le sesame, endasina ary roana matetika mba tsy ho may. Rehefa manendena azy a, de arakarak'izay loko hitiavanao anazy a no anajanonanao a ny fanendasana azy. Rehefa vita le fanendasana de alaina ihany le lapoaly teo de arotsaka ny siramamy. Epona rehefa mitsonika izany le siramamy a, tsy asiana rano. Rehefa miempo le siramamy a, de ampiana an'le ranom-boasary makirana amin'izay. De aroroana tsara mba hifangaro amin'le siramamy a le ranom-boasary makirana. Rehefa vita izay a, de arotsaka ao anatin'le siramamy indray a le sesama efa voadio sy voaendy teo. De araraka eo ambony latabatra ary fisahana amin'ny tavoahangy na ilay fitaovana fanafisahana mofomamy. Fisahana tsara izany. Ny anafisahana anazy a, arakarak'izay atevenana hitiavana azy. Rehefa vita izay a, de didididina. Atao efajoro na atao boribory na atao lavalava arak'izay mahafinaritra antsika. Izy ity izany a de afaka tehirizina tsara ao anaty bokalina na koa finosina sachet manify izy a de afaka midy tsara eny an-tsena. Tena tian'ny ankizy atao gote izy io. Afaka atao laoka ihany koa nefa izy ity a, ampiarahana amin'ny vary sosoa maraina. Afaka atao haingona mofomamy koa izy na rehefa manao voankazo de afaka tetehana ny voankazo de tetehana miaraka ao koa le sesame de aroroana de tsara ny tsirony ary tsara ny endriny. Ndao ary ho jerentsika indray a ny soa azo avy amin'ny fihinanana an'ity sesame ity. Voalaza efa hatriny ela fa ny sesame de sakafo mampahiratra saina. Tena tsara de tsara ho an'ny fitadidiana izy ity. Atao hoe sakafo ho an'ny atidoha. Ampirisihana izany ny mpianatra sy ireo miasa saina hihinana azy. Ny mpanao fanatanjahantena, ny vehivavy bevoka. Voalaza koa fa raha mihinana tsy tapaka sesama ny olona iray a, tratra ny faketrahana ratsaina na ilay antsoina hoe depression sy ny olona tratra ny raritsaina na ilay antsoina koa hoe stress dia ho sitrana vetivetika izy. Misy vitamina E, misy omega 6 sy 9, menaka tsara mampiana ny mety avoana aretim-po na hoe maladie kardiaka. Ary koa mahafinaritra amin'ny sesama dia izao, mitazana ny volo a sy ny hoditra ho salama tsara izy. Betsaka vitamina B toy ny B1, B2, B6, B12 tsara ho an'ny système nerveux sy hiadiana amin'ny raritsaina. Tsy adinoana koa fa misy vitamina H antsoina hoe biotina miaro ny lo tsy ho sola. Mety be amin'ny lehilahy koa izany a ny mihinana sesame. Miaro azy izany a amin'ilay aretina antsoina hoe calvitie na fahasolana. Manankarena calcium sy magnesium ilaina amin'ny fahasalaman'ny taolana sy ny fo koa ny sesame. Misy selenium izy miaro amin'ny fiketronana, izany hoe miaro amin'ilay antsoina hoe ride. Misy ao aminy koa ny zinc. Misy protide izy, misy lipide izy, misy glucide izy, fera ary soufre. Hitantsika amin'izany ary fa betsaka tokoa ny zava-tsoa hita ao anatin'ny sesame. Ka ampirisihana isika azo ty karakara sakafo misy azy ity. Izay indray ara ny masaka azo natolotra ho antsika koa dia mametraka ny veloma mandra-pitafy indray ny namanao Sabina no teo amin'ny fanolorana ary Samma kosa no teo amin'ny lafiny ara-teknika. Mandra-piona tompoko.
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube
feo fanantenana
WR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Manasanao hiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao, namanao Kaleba Ndretsikivy. Voninahitra lehibe ho antsika olombelona ny hoe voarakitra sy voatahiry eo amin'ny tantara ny anarantsika satria nahavita zavatra goavana nandritry ny fahavelomana teto an-tany. Be dehibe ireo mpanao fanatanjahantena izay miezaka mandresy ny zava-bita tsara indrindra teo aloha, na ny vitany tenany na ny nataon'ny hafa. Voninahitra sy laza no azon'ireo izay mahatratra ny tanjon'izany. Milaza Andriamanitra fa tehiriziny eo amin'ny boky iray ny anaran'ireo izay nandresy teto amin'ity tany ity, ary maharitra mandrakizay ny valisoa azon'izy ireo. Andeha ho alalintsika eo amin'ny tenin'Andriamanitra ny amin'izany. Andeha loha isika hivavaka. Rahanay izy any an-danitro, misaotra noho ny teninao izay fanilo sy fanazavana ny dianay. Raha andalany amin'ny boky izay anoratanao ny anaran'ireo olombelona manokana teto amin'ity tany ity izay, dia mangataka ny fanahanao hitaridalana sy hampianatra anay. Ampio izay hanapa-kevitra anaraka ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahnay izany vavaka izany. Amen. Na dia tsy hitantsika aza ny zava-miseho any an-danitra, na dia tsy afaka mifanatrika mivantana amin'Andriamanitra isika, noho ny fitiavany dia asehony sy hampahafantariny antsika ireo zava-dehibe izay mahakasika ny famonjenantsika. Anisan'izany ireo boky izay ampiasaina amin'ny fitsarana. Milazany amin'izany ohatra ny Daniela 7:10. Misy maromaro ireo boky izay voalaza amin'ny soratra masina, fa misy iray izay tena mifandraika amin'ny vantana amin'ny famonjenantsika. Tsino izany fa ilay ntsoina hoe boky ny fiainana. Ao amin'ny Apokalipsy dia boky ny fiainana izay anjanak'ondry no ilazan'ny jaona azy. Arak'izany anaran'izany dia boky tsara izy io satria fiainana ny resahany. Fantatsika fa tsara ny hoe fiainana avy amin'Andriamanitra. Anisan'ireo nanana tombontsoa nahafantatra ny amin'io boky io Mosesy, ary nampahafantarin'Andriamanitra azy fa efa voasoratra tao ny anarany. Indray mandeha ny fona ho any zanak'Israely izy noho ny fahotana nataon'izy ireo. Andeovaka itsika ny teniny tamin'Andriamanitra sy ny navalin'Andriamanitra azy. Eksodosy 20:30-33. Ary ankehitriny, engane ka hamelan'ny fahotany ianao, fa raha tsy izany mifona aminao aho vonoy eo amin'ny bokinao izay nysoratanao ny anarako. Fa hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, na iza na iza nanota tamiko dia ho vonoiko ny anarany eo amin'ny bokiko. Hita eto sady fa boky anoratan'Andriamanitra ny anaran'ny olona marina sy voavonjy io boky io. Tamin'ny andron'ny Malaki dia efa niemotra niala tamin'ny fitsipikaAndriamanitra ny maro tamin'ny zanak'Israely. Dia nasehon'Andriamanitra ny mpaminany ny ataony ny amin'ireo olona izay mbola mifikitra aminy. Deovaka itsika ny Malaki 3:9-8. Ary tamin'izany izay nataotra an'i Jehovah dia samy niresaka tamin'ny namany avy, ary Jehovah niainoka nandre izany, ary nisy boky ny soratana teo anatrehany ho fahatsiarovana izay matahotra an'i Jehovah sy mihevitra ny anarany. Ary ho rakitra soay ireny amin'ny andro izay ho tendreko ho Jehovah tompony maro, ary ho antra azy aho toy ny olona antra ny zanany lahy izay manompo azy, ka dia ho hitanareo indray ny tsy fitoviany marina sy ny meloka, dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Tehirizin'Andriamanitra ao amin'ny boky ny anaran'ireo izay matahotra azy sy mihevitra ny anarany. Tsara ny nataon'ireo olonareo, ary zavatra tsara no miandry azy. Misy andro efa nitendren'Andriamanitra amaliana soa azy ireo. Nafantatra ny amin'io boky io koa ny apôstoly Paoly, ary lazainy fa efa misy anaran'ireo mpiara-miasa taminy voasoratra ao anatin'io boky io. hoy izy eo amin'ny filipiana toko fahefatra andininy fahatelo filipiana toko fahefatra andininy fahatelo iny mangataka aminao koa ah ilay tena mpiara-miasa amiko manampi azy ro vavy fa niara-miasa fatratra tamiko teo amin'ny filazantsara izy mba mikilementa koa sy mipiara-miasa amiko sisa izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana voasoratra amin'ny bokin'ny fiainana ny anaran'ireo izay miara-miasa amin'andriamanitra amin'ny fitorianany filazantsara feno sy mazavany amin'ny bokin'io fiainana io araka ny naneon'i jesosy azy tamin'ny jaona ao amin'ny bokin'ny apokalipsy tena jesosy mihitsy ny tompony ary ny anarantsika tsirairay mihitsy no soratanao na tsy hoy jaona ao amin'ny apokalipsy toko faraika amin'ny roapolo andininy fahafito amin'ny roapolo apokalipsy toko faraika amin'ny roapolo andininy fahafito amin'ny roapolo ary tsy mba hiditrao mihitsy izay tsy masina na izay manao vetaveta na izay mandainga fa izay voasoratra anatin'ny bokin'ny fiainana izay ihan'ny zanak'ondry ihany jesosy ny zanak'ondry izy no nitendren'andriamanitra hitsara izao tontolo izao izy rery no manana fahefana anoratra ny anaran'ny olona ao amin'io bokin'ny fiainana io azo valosoa mandrakizay ary azo hiditra ao jerosalema ao avao izay voasoratra anaranao tsy misy bokin'ny fahafatesana fa izay tsy hitao anatin'ny bokin'ny fiainana dia very hoy ihany izao no amin'ny toko faharoapolo andininy fahadia ambin'ny folo apokalipsy toko faharoapolo andininy fahadia ambin'ny folo ary raha nisy tsy hita voasoratra teo amin'ny bokin'ny fiainana dia natsipitany amin'ny fariafo izy efa nivakiana teo ireo karazan'olona tsy voasoratra anarana ao amin'ny bokin'ny fiainana dia ny tsy masina ny vetaveta ny mpandainga mbola misy karazany hafa ao amin'ny toko faraika amin'ny roapolo andininy fahavalo apokalipsy toko faraika amin'ny roapolo andininy fahavalo fa niosa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamonin'olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia hananany anjarany ao amin'ny faharimirehitrafo solofara izany no fahafatesana faharoa fahafatesana mandrakizay na fiainana mandrakizay ho an'ny olombelona tsirairay mihitsy no faritan'nyity boky ny fiainany ity mpanota avokoa ny olona rehetra nefa dia magaga fa isy ho voasoratra anaranao ary isy tsy ho voasoratra mazava ny anton'izany nino ny soron'ilay zanak'ondry tompony boky ny fiainana ny voavonjy ary niala tamin'ny fahotany ny very kosa tsy nino sady nanitsakitsaka ny didim-pitiavany olona masina no intsony jesosy ireo olona voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana inona mampiavaka azy ireo apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'andriamanitra sy ny finoanan'i jesosy minoan'i jesosy izy ireo ary mankatòa ny didin'andriamanitra azonao ovana ny tantaram-piainanao sy noavinao mandrakizay azonao atao ny manana toetra sy fomba fiaina tahaka ny anio zanak'ondry io ka hatonga azy anoratra ny anaranao ao amin'ny bokin'ny fiainana ka ho velona mandrakizay ianao motsany amin'ny finoanan'i jesosy sy ny fitandremana ny didin'andriamanitra ny zava-bitanao tao amin'ny fahotana tany aloha aseho amin'ny fiainanao fa mbola anisan'ireo olombitsy mijoro amin'ny fahamarinana madio ao amin'ny tenin'andriamanitra ianao eo anivon'ny olona marobe izay manitsakitsaka ny didin'andriamanitra aza matahotra fa mampahery anao izy sady ho avy tsy hoela amaly soanao izao ny teny fampanantenana azo antoka omen' jesosy ho an'izay mandresy apokalipsy toko fahatelo andininy fahadimy apokalipsy toko fahatelo andininy fahadimy izay maharesy dia tafilamba fotsy tahaka ireo koa ary tsy hamono ny anarany eo ambokin'ny fiainana tokoa a fa anaky ny anarany eo anatrehan'ny raiko sy eo anatrehan'ny anjeliny engany ho tanteraka amintsika izany teny izany ivavaka isika. Rainay masina any an-danitro, teo anisan'ny voasoratra anarana ao amin'ny bokin'ny fiainana izahay. Fantatray fa miankina amin'ny safidinay amin'izao fiainana mandalo izao izany tombontsoa lehibe izany. Ampio izay andresin'ny fahotana, ino ny sorona nataon'i Jesosy ho famelana ny elokay ary iaina araka ny didim-pitiavanao. Ireo ny fanahinao ampahery sy anoana anay satria tsy mahafaly an'ny satana izany faniriana ao am-ponay izany. Afenao aminao izay jesosy eo eo mpiandrasana ny fiverenanao indray amin'ny anaranao no angatahnay izany vavaka izany, amen.
Raha ho amin'ny baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho ahy izany.
feo mahery.
Fiainana vaovao niriko anao, iara-manantena fisiny ilay edena. Fiainana kanto re tsy misy mpanane, mafinaritra ka move tiana. Fiainana vaovao niriko anao, iara-manantena fisiny ilay edena. Fiainana kanto re tsy misy mpanane, mafinaritra ka move tiana. Hisy fitiavana zay tena ampiavana, ivondronao iray tsy nisy aiay, iarananandrape aleloia ho an'ilay ra ka hoana ho any veana.
Fanandrina teo amin'ny ratsy sy ny tsara, ny maizina sy ny mazava, ary ny tsy maintsy hotohiny izany.
Tsy maintsy mpandray anjara amin'izany izao sianao, na fantatra ao izany na tsy.
Manasanao ary hamaky ny boky Hery Mifanandrina. Efa misy koa ny rakipeo mirakitra izany no manin'ny feo fanantenana ho anao.
Mandefa sary SMS amin'ireto laharan'ny telefonina ireto:
034 06 787 62,
033 84 313 37.
032 75 379 74.
AWR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Feon'ny mpiaino,
feon'ny mpiaino.
Tonga indray ao anatin'ny fandarana feon'ny mpiaino isika. Faly mirabanao ny namanao Elion Andriamitantsoa. Noho ny famindrapon'Andriamanitra sy ny fitiavany ary ny fiarovany dia asika tao an-trano ny manohy ny fiarahana amin'ny alalan'ity onjam-peon'ny radio advantista iraisam-pirenena ity. Milohan'ny hanomboantsika ny fandarana ary izay natokana ho amin'nyity anio ity dia manasanao a mba hanaraka ity iray ity atolotra mpitiavana antsika mpiaino rehetra tsy ankanavaka.
Kristi
Sandra Chad.
atrany ny vavaka.
Anaraka fijoroana vavolombelona isika ary omenanao koa ny valan'ny fanontaniana izay alefanao aty aminay. Ny anomboantsika azy a dia ireo fandarana tianao enoina, tianao alaina aty aminay. Anisan'izany ny baiboly ray manontolo sy ny boky ery mifanandrina ary ny konferansa samihafa, ny famelabelarana rahatsoratra masina samihafa izay mandeha eto amin'ity radio ity. Tena fifaliana ho anay ny mandray anao mizarandreny aminao fa omenay maimaimpoana. Mitondra kle USB zany isika, madio tsara, vaovao raha azo atao, tsy misy virus, tsy misy biby zany a, dia entina ty aminay dia ho asenay fandarana maimaimpoana. Tsy pihana tsara le hoe maimaimpoana. Ilainao nefa ny miantso anay meloha amin'n'ity larana telefonina ity. Dia mifanao fotoana isika.
AWR
telefony
034 06 787 62.
Amin'ny akapobeny a dia ny tolakandro no fandraisanay anao. Misy amintsika any amin'ny faritra izay lavitra dia lavitra an'Antananarivo, dia azonao atao ny maniraka olona na pastera mba hakan'izany aty aminay fa tsy pihana maimaimpoana. Ka izay mahazo maimaimpoana dia mizara maimaimpoana. Izay zany aloha ny valin'ny fangatahana voalohany. Ny faharoa dia ny makasika ny fandarana vokarin'ny feo fanantenana. Anisan'izany ireny fandarana angatahanareo aty aminay ireny. Ny fiainana moa fianarana tsy tapitra mihitsy ny fianarana, ka dia ampianarina antsika rehetra fa fady ny mampiditra fandarana hafa ao anatin'ny fandarana nataon'ny hafa ka tsy ny fampiarana tamin'ny tompony. Lalàna mahakasika ny hainao manjery maniro an-tany zany. Averina ihany fady ny mampiditra fandarana hafa ao anatin'ny fandarana novokarin'ny olona hafa raha tsy nangatahana alalana tamin'ny tompony. Taka ny hoe mivarotra ianao a, dia misy olona hafa zay tsy nahazo alalana taminao hivarotra eo amin'ny tsenanao ihany koa, kanefa ianao a no tompona andraikitra amin'io tsena io, ianao a no mandoa vola mahakasika an'io tsena io. Dia misy olona tsy mihera aminao fa avy dia miditra manao antery tsy mihera aminao hoe hivarotra eto, satria mandeha tsara ny tsenanao a. Be dehibe ny olona maketo amin'ity tsenanao tia, noho izany dia mba angatahako mba hivarotra eto koa. Tsy manao an'izany fa dia avy dia manao antery sehitra fotsiny. Mahamenatra re zany tompoko. Misy koa ireo manao le antsoina hoe plagia, mandika ny fandarana zay tsy nangatahana alalana. Zany koa mampigadra ny ireny. Ndraindray ntsika miteny hoe kanaovana asan'Andriamanitra, ka ny asan'Andriamanitra tsy velomina amin'ny halatra tahaka an'izany. Aoka jaina ny fahamarinana. Misy indray a mivarotra an'ireny fandarana ireny ankolaka, afangarony amin'ny fandarana hafa, dia ataony fitadiavam-bola. Tsy azo anaovana fitadiavam-bola ny fandarana vokarin'ny feo ny fanantenana. Antitra anterina tsara izay. Ka raha misy fandarana renao avy aty aminay mifangaro fandarana hafa, dia fahotana mahafaty izany, satria tsy ny fanarahana taminay. Raha misy fandarana ny vokarinay ka varotana aminao, dia halatra no dikan'izay. Fianarana ny fiainana ho izay a dia samitsika makalesona avy amin'izay. Misy zao FM zay nandefa ny fandaranay a, kanefa misy fandarana hafa mitsofoka ao anatiny zay tsy ny fampiarana taminay. Mampigadra re tompoko ny fanaovana an'izany, fahotana ny fanaovana an'izany. Halatra re zany tompoko. Be dehibe mihitsy ny mpiaino mitaraina aminay a handrenesanay FM zay izarana ifandarana, dia hainona fandarana hafa tafiditra ao anatiny zay tsy ny fampiarana taminay. Zava-doza tsy azo atao zany. Ingaviana isika rehefa manana fanamariana dia hiantso anay avy atranina andefa SMS. izay no ela fa andehantsika hanaraka fijoroana vavolombelona izay maneho fomba fiasa azontsika arana tsara. Ny namana Richard Jejatovy mpiara-miasa aminay no nandray feo sy ny asa mivantana tamin'ity olona ity. Ny fomba fiasa dia tsotra, nampiasaina ny tambazotra sosialy mba hitoriana amin'ilay olona nampiasa ny Facebook izy a. Avy eo dia notaomina hiaino radio zany olona izany ary vita batisa soamantsara. Sarotra ilay fomba fiasa fa ny fahazotontsika fotsiny, ny fitiavantsika hamonjy fanahy izay ny zava-dehibe. Ndeo arahantsika ary izany fijoroana vavolombelona izany.
Manana vahiny sika androany, tsy iza zany fa ny anabavy Maharavo. Avesa moa Maharavo?
Avy any ny fiangonana advantista santoisa distrika ny Tsarasaotra Antsirabe. Mbola tsy advantista hatramin'izay ny ainana fa mivavaka tao any fiangonana hafa taloha.
Hitantara amintsika izy ny vokatsoa azony tamin'ny alalan'ny fahenony fijoroana vavolombelona. Koa dia faly miarabanao zay ranabavy ary manonona fiadanan'i Jesosy Kristy ho anao sy ny ankonanao.
Sako faly miarabanareo a, indrindra fa ny mpiainy fandarana double VR rehetra. Tasa mbola kely a, tapaka ny tongotra k'izany dia nalemy a, dia noentina tao amin'ny fiangonana raha io a, dia tao izy nahasitra anahy dia tena hoe mifatika tao an-tsaiko ny fampianarana tao an'io fiangonana io. Pastera nitondranay tao an'io fiangonana io ny resaka izy a, fa ny fiangonana advantista ohatra izy ny tena marina fa tsy ny fiangonana lahady. Dia ny tena anazy hoe ka inona ary na nisehanao anay a, hiditra batisa ao, dia ohatra izy hoe ka ny anahy karama ohatra izy fa afaka tohizana izany. Dia nanomboka hatreo a, dia feno fikorontanan-tsaina hoe inona izany ny tena marina, alahady sa asabotsy. Nanomboka teo an'izay a, dia nikorota-tsaina hoe very izany ny ezaka natao hatr'izay, dia te hamony tena foana isaka ny tonga eny am-piangonana, dia tsy manana resaka afa-tsy amin'izay ankizy ny arahany vavaka taminay izay hoe andao hamony tena ozy izy. Dia za tsy nirisika tan'izany ava ozy izay hoe raha mamony tena nefa dia ho very any amin'ny afobe. Dia nanomboka nitady vahaolana maro samihafa izay a tamin'ny alalan'ny fiainoana rahateo. Tao aorianan'izay a, dia nitady fiangonana hafa mivavaka isaka sabotsy. Dia rehefa mivavaka tao a, dia nanomboka teo a, dia lasa matahotahom-poana, matahotra fasana, matahotra razana. Eny fa na dia hatramin'ny fadin'ny dadanay ary tsy nanatrika teo za satria tena matahotra. Dia rehefa matory amin'ny alina dia mahita zazakely maro be eny amin'ny plafond a, dia atsipiny eny ampovoan'ny trano miaraka ny lamba. Indraindray ary hoe rehefa maty ny jiro dia lasa mazava tapoka ao an-trano. Dia indraindray miteny hoe niaraka ny romama iny amin'ny plafond iny, dia taitra daholo ny ray trano hoe tsisy an'izany eny fa ianao rery aho mahita an'izany. Nefa ilay izy a, tsy nofo fa tena hoe zavatra misy mihitsiny. Izany zavatra izany no nampijaliana nandritra ny efatra taona amin'ny alina tsy androko izay hamaraina ny andro, fa matahotra moa amin'ny atany raha ohatra ny tsy ampitoromaso dia tsy androko izay tonga amin'ny alina. Fa dia indray andro matetika moa izay eo an-tokotany miara-mipetrapetraka, dia misy kozinina izay manana telefona izy dia mijery eo. Dia natondriny anahy an'izay ilay fampianarana hoe ty ozy izy a isaranandrianjatovy ny anaranity mandeha efa fampianarana fa tsy fantatra izy io raha aiza. Dia efa asikasikevitra ihany hoe advantisty fa tsy mbola nyraika tamin'ilay izy a. Dia nanomboka hatreo aloha za tsy tia mihaino rahateo a, fa forse mamanay a hoe hihaino rahateo AWR. Dia tsy tiako nefa ilay izy dia miaino ihany a, rehefa eo izy fa voalasa izy dia avadika kitapoka ny tabloa. Dia indray andro a ny aino a, dia naheno fandaharana tao an'ny radio a makasika an'ilay vahiny misasakalina iny. Dia ohatra ny nahaliana anahy ilay izy fa tsy nieritreritra mihitsiny ary aho tonga advantista.
Fijoroana vavolombelona tany amin'ny faritra analan-jorofo tany izay vahiny misasakalina izay.
Ie, izay mihitsy ilay izy a, dia taorianany avy ny ainan'io a, dia hoe mbola hiaino a manaraka satria nieritreretiko hiverina ilay izy, dia efa manomboka miantso foana isaka mandeha ny fandaharana double VR. tao arinan'izay koa na eno a le makasika le vehivavy ny oetin-javatra de tamin'izay koa nisy vavaka tamin'izay hoe mivavaka ho an'ny namana rehetra mpiara-mianatra baiboly de nanapa-kevitra hoe anomboka hianatra ho anokatra facebook fa ay misy olona mivavaka ho anahy de nanomboka treo a de nanokatra facebook a de nalaiko namana ary risana ny rianjatovy izy no voalohany nataoko namana teo a de za rehefa manao facebook aloha de tsy ohatra ny olona hoe mijerijery fotsiny fa za mampiasaka estilo de adikako zay zavatra asoko de rehefa tonga ny fotoana voalamany am-piangonana de ino no zaraiko ao am-piangonana de tena naome hery ala izy lasa tena hoe mazoto mivavaka tsy androko tsony zay atonga ny sabata nanomboka treo de moko le risaranyrianjatovy io a na de mbola olona tsy fahitako azy izy a de mazoto mamaly de ny zavatra tena nakakana tamin'izay koa za vao mieritreritra ny zavatra anontaniako a de vo tsy manontany an'la zavatra fa vao manokatra facebook de efa hitako ao ny valin'la izy
zany moa de fitaovana ihany zay fandriamanitra ny miasa mba hanontany kely any anabavoravo a ny toy foana ve io fanompazany devoly ianao teny ampivoatrany isaky ny alina io sa nisy fijanonany
tena na mandra-panananako fanapaha-kevitra mihitsiny hoe vita batisana de hoe ny anatra za aloha tamin'ny facebook de tena hoe nitohinitoy foana le izy a fa nanapahako hevitra hoe atao batisa makasika le hoe vehivavy no entin-javatra iny ihany a de se hoe vita batisa izy de tsy nyseho tamin'nytsony le zava de nanapa-kevitra ny atao batisa ihany kosa
voninahitra ho an'andriamanitra irery any amin'izao fotoan'izao maravo zay no anarany ao amin'ny facebook de mbola mitoy be fantaniana tena be fantaniana mihitsy ary za zany mbo manentana antsika namana rehetra inona ny antony anokafanao facebook inona ny zavatra resanao anatin'io facebook io mahavonjy fanahin'olona maro io maro ny olona efa ketraka kivy maro ny olona efa nemitra fa rehefa nampiasa facebook nanokatra facebook dia hitany ny lalana hoe hiezaka indray aho hitady an' jesosy ary sanatriany zany ny fanaovanao facebook ve de sanatria akivy olona tsy mety zany
androany a de manentana antsika rehetra zay miaino AWR sy ho an'ny namana rehetra manao facebook a de ampiasao an'ny asa fitoriana na fianarana ny tenin'andriamanitra ny fitaovana satria kely sisa ny fotoana nanantsika n'io fitaovana io a sady efa ho afy tsy ho ela koa jesosy a ary mety anenina tsika ny arina any a raha ohatra ka hoe a ampiasa zavatra ratsy an'io tsy maintsy indray andro anytsika hitady ny tenin'andriamanitra ka de mbola misy ny fotoana hahafahantsika mianatra ny tenin'andriamanitra maimaim-poana tonga ho atokantrano a de ararao to ny fotoana manentana antsika ihany koa tsika rehetra mba hiaina AWR satria fandaharanao de fandaharana feno a sady misy horaisintsika tatsa resaka fambolena fiompena resaka fahasalamana sy ny marobe tsy voatanisa de manentana antsika mba hiaino an'io radio AWR io indrindra moano lafi ny ara-panay a de tena tsy mahafahatempoka sady tena hoe andraisana hery lehibe tokoa sotra n'andriamanitra fa tena ny asa tamiko tamin'ny alalan'ny fiainoana AWR andriamanitra asareva tsy miaino an'io rahade io a na manokatra facebook a mijery fampianarana de tena tsy azoko mihitsyny ay
dia mirary fahirezana trany ny ranabavy ary ny rariana de aharitra hatramin'ny farany ianao tsy ianao ihany no any an-danitra fa taomy ny havana manjakaiza indrindra ny fianakaviana
dia rainany tompo noho izany vokatra izany izany asa izany ary eto izay dia tsy mitsahatra manao antso amintsika izay manana fijoroano vavolombelona rehefa fijoroano vavolombelona mba hiantso anay na handefa afatra ty aminay miaraka amin'ny sary raha azo atao fa tena ilaina ireny matanjaka lavitra no nytory teny fijoroano vavolombelona izay alefanao omena ianao a ireo fomba hahafahanao mifandray aminay
awr boîte postale fitonjato antananarivo raiky amzato
telefony
034 06 787 62.
Zay no elafa dia manao mandra-peona vetivety indray ny namanao Elion Andriamitantso. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isan'andro amin'n'ity pejy ity
AWR feon'ny fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Faltafaraka aminao eto ampianarana ny tenin'andriamanitra izay anio isika dia andinika ny lohahevitra na hoe rano mangidy, rano mangidy. Inona indray no finosiny izany lohahevitra izany ho antsika? Manasanao aho dia hivavaka isika. Raha ny any an-danitra misaotra anao fa no famindramponao dia indreto izay fa mbola afaka mandrehanao, mamelany eloka ianao ary mety zanadio ny foninay mba ahitana ianao, andrenesana ianao, ka andraisana efa napa-kevitra tsara amin'ny fiainanay aminaran'i Jesosy, amen. Rano mangidy. Samy manana ny anjara asany, na ny tsara na ny ratsy, na ny olona tsirairay eo amin'ny fitantarana ara-baiboly. Ary ilaintsika ny mandinika tsara ny fisotry ny tantara sy ny tontolo-keviny, ny toerana, ny fotoana ary ny olon-dratsy ao. Kanefa matetika ny teboka manandanja indrindra ao amin'ny tantara iray dia ny vahaolana sy ny lesona raisina avy aminy. Araka ny asehon'ny fandehan'ny tantara dia Andriamanitra ny mpamany olana sy mpampiavana. Sarotra nefa ny asany no ny tsifinoho ny olona. Tojo fahasarotana lehibe ny Hebreo, eny loza aza, noho ny fimonimononany sy ny tsy fankatoavany. Na tonga zavatsarotra maro ho an'ny tenany izy ireo noho ny tsy finoany sy ny tsy fibebahany. Taoriny ny ampitana ny ranomasina mena ohatra. Inona ny zava-nisy nisehoan'ny fahagagana nataon'Andriamanitra? Nefa kitsika izay voalaza amin'ny Eksôdôsy toko fa 15 dia ny andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Eksôdôsy toko fa 15 andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Eto a aseho antsika ny fahagagana voalohany nataon'Andriamanitra taorin'ny ampitana ny ranomasina mena. Ny nandehana ny zanak'Israely tany amin'ny efitra Sara sy ny tobiny Taomara. Vakitsika aminaran'i Jesosy. Ary Mosesy nitondra ny Israely nifindra avy teo amoron-dranomasina mena dia nandroso any amin'ny efitra sora izy ary nandeha teloana tany any efitra izy fa tsy nahita rano. Dia tonga Taomara izy fa tsy nahasotry ny rano Taomara satria nangidy izany. Koa izany no nanaovan'ny anarany hoe Mara. Dia nimonimonina tamin'ny Mosesy ny olona ka nanao hoe inona no sotroinay? Ary dia nitaraina tamin'i Jehovah izy ka dia nanehoan'i Jehovah hazo anankiray. Ary rehefa natsipony tao anatin'ny rano izany dia tonga mamy ny rano. Tao no nanomezan'i Jehovah lalàna sy fitsipika ho azy ary tao no nizahany toetra azy. Ka hoy izy, raha hazoto ihan'ny feon'i Jehovah Andriamanitra ianao ka hanao izay mahitsy eo masony sy ihan'ny lalàny ary hitandrina ny didiny rehetra, dia tsisy ataoko aminao ireny aretina rehetra ireny izay nataoko tao amin'ny tany Egipta. Fa izaho no Jehovah izay mahasitrana anao. Ary tonga tao Elima izy ary tao nisy loharano 250 sy azo rofia 70 dia nitopy teo anilan'ny rano izy. Nifandray tamin'ny tsisoampin'ny rano ny fizantoetra voalohany ny finoan'ny Israely izay tsy mahagaga raha jerena ny tontolo karakaina sy mafana tany nyefitra nisy azy. Nahita rano ihany ny vahoaka rehefa avy nanao dia an-tongotra teloana, nefa dia tsy azo ny sotroana ilay rano. Midika hoe mangidy ny teny hebreo hoe mara, ary satria nangidy ilay rano dia rava vetivety foana ny fonony Israely ilay tompo mpikarakara azy. Na izany aza dia nangoraka azy ireo Andriamanitra re, nanao tamin'ny alalan'ny tapakazo ny fahagagana voalohany taorin'ny ampitana ny ranomasina mena. Mazava loatra, tsy ny azo, tsy ilay tapakazo akory, fa ny tompo no nanova ny rano homamy sy azotroana. Tsy maintsy nianatra lesona manan-danja ny olona. Voalohany, ny faharetana eo ampiandrasana ny fotoana voatendrin'ny tompo. Zay ny lesona voalohany. Ary ny lesona faharoa, tsy maintsy anaran'izy ireo dia hoe Andriamanitra dia miara-miasa amin'ny olombelona. Saingy nataony zanak'Israely fa efa tokony azy rahateo ny zava-tso maro, ary vetivety foana dia hadiny ireo fahagagana lehibe nataon'Andriamanitra ho azy. Izay vo avy niterany an'Andriamanitra tamin'ny kafanampo nanao hoe: Jehovah, iza moa ny tahaka anao amin'izay Andriamanitra? Iza moa ny tahaka anao izay ankalazaina amin'ny fahamasinana, dia raina amin'ny fahatahorana mpanao fahagagana? Eksodosy toko fahadimy ambin'ny folo andiny faraika ambin'ny folo. Na dia taorin'ny fimonimononan'izy ireo aza nefa, dia nanome toky azy toy izao Andriamanitra: tsy hisy ataoko aminao ireny aretina rehetra ireny izay nataoko tamin'ny Egiptianina. Hiaro azy ireo izy. Nety ho tanteraka teo amin'ny fiainan'izy ireo tokoa izany teny fikasana izany raha nitoetra ho mahatoky taminaizy ireo. Ho anao, inona avy ireo fitsapana sy ady sarotra natrehanao vokatry ny nataonao ihany? Mety ho maro tokoa izany, mety mahaketraka izany. Mahireza fa tahaka ny nataony tamin'ny zanak'Israely dia mbola hitahana ho hatrany Andriamanitra raha manaiky miara-miasa amin'ny ray ianao manomboka androany. Hivavaka isika. Rainaizany an-danitra, misaotra anao fa Andriamanitra be famindram-po ianao. Tsy mba reraka, tsy mba sasatra ianao fa miantso anay foana. Mamonjy anay, manatsotra ny tananao ary maniry mpiara-miasa aminay foana. Ninninona faharesenay, ninninona vokadratsy ny nataonay ihany tamin'ny lasa. Misaotra anao izay noho izany. Ary ankehitriny ekeo indray ny fanoratenanay ary antanyizao sy azony amin'ny tananao mahery mba ho tafaradalana aminao izay, aminaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.